Njia mojawapo ya kuongeza maarifa na kujinoa uwe mtu wa kipekee sana ni kusoma vitabu. Lakini swali kubwa la muhimu unaotakiwa kujiuliza ni kwamba usome kitabu gani wakati gani? Kwa mfano, ukiangalia hapa kuna vitabu vingi sana ambavyo unaweza ukachagua na kuanza kusoma. Sasa uanze kipi au usome kipi unapotaka kuongeza maarifa kwenye maisha yako? Sasa watu wengi wanakosea sana. Wanafikiri kila kitabu kilichoko mbele yao basi kinawafaa wao kukisoma. Lakini ziko hatua tano ambazo unaweza ukazitumia kwa ajili ya kusoma kitabu au kuchagua kitabu sahihi unachotakiwa kukisoma. Jambo la kwanza kabisa unatakiwa kulifahamu ni jua tatizo lako au lengo ulilonalo kwenye kutafuta kitabu. Kuna tatizo gani unataka kulitatua? Je, una tatizo kwenye eneo la kifedha? Na kama kwenye eneo la kifedha, hasa ni tatizo gani? Tatizo la kibudget? Ni tatizo la kushindwa kuzuia matumizi yako? Ni tatizo gani hasa? Una tatizo gani kwenye mahusiano? Matatizo kwenye mahusiano yako mengi. Lakini wewe una tatizo gani? Au una lengo gani sasa hivi? Kuna discipline unataka kuijenga pengine? Kuna nidhamu unataka kuijenga? Cha kwanza ni kujua tatizo unataka kutatua au lengo ulilonalo katika kusoma kile kitabu. Lakini cha pili unachofanya ni kutafuta waandishi nguli katika eneo hilo. Waandishi nguli. Kwenye kila subject matter, kuna waandishi ambao wamebobea. Kwa ukizungumza tabia kwa mfano, kuna waandishi waliobobea kwenye eneo hilo. Ukizungumza fedha, kuna waandishi waliobobea kwenye eneo hilo. Ukizungumza malengo, kuna waandishi waliobobea kwenye eneo hilo. Kwa ujiulize, hivi ni waandishi gani ambao wameandika na ni nguli katika eneo husika? Unawaorodhesha wale waandishi wako. Lakini jambo la tatu unajaribu kufanya, unajaribu kuangalia titles ambazo wameziandika. Kuna titles gani? Au kuna vitabu vya aina gani? Kwa sababu masomo ya fedha ni mengi, masomo ya mahusiano ni mengi, na wanaweza wakawa wameandika vitu vingi kwenye maeneo yao. Sasa unajaribu kuangalia kila mwandishi ameandika title zipi kwenye ile subject au kwenye kuhusiana na ile mada ambayo wewe unataka kuifuatilia. Kwa hiyo unaandika mwandishi wa kwanza, Julian Nauka ameandika kuhusiana 1, 2, 3. Fulani ameandika kuhusiana 1, 2, 3. Kwa hiyo unaangalia zile titles, vitabu ambavyo wameandika katika maeneo yao. Lakini jambo la nne, unachagua sasa kimoja katika vile vingi ambavyo umeviona. Kwa hiyo unaangalia kipi ambacho tunasema kina address your specific need. Taito ipi ambayo au kitabu kipi katika vile ulivyoorodhesha vinajibu swali lako maalum ambalo ndio ulitengenezea pale mwanzoni, lile lengo lako au tatizo lako ambalo ulikuwa unataka kulitatua. Kwa sababu kumbuka, umuhimu wa kusoma kitabu sio tu kujionyesha kwamba umesoma vitabu vingi, lakini umuhimu wa kusoma kitabu ni kuona kwamba umetatua tatizo ambalo lilikuwa linakukabili. Sasa jambo la tano unachotakiwa kufanya ni kupanga muda utakaokuwa ukisoma kila siku kitabu hicho. Watu wengi hapa pia imewe ngumu sana. Mara nyingi anasema nina kitabu, alafu anasoma tu kwa muda wote anaotaka yeye, anasoma kama vile leisure. Lakini tunasema jambo la muhimu sana kwenye vitabu ni kwamba chagua muda maalum. Sema mimi kila siku nitasoma nusu saa. Na hii nusu saa nitasoma asubuhi mapema kabla sijaanza kazi zangu. Sasa ukifanya hivyo, unakuwa umejitengenezea nidhamu, kwa sababu kusoma vitabu ni nidhamu. Kwa hiyo unasema, na nikisoma peji 10 kwa mfano kila siku. Manake kwa mwezi naweza nikawa nimemaliza kitabu cha peji 300. Kwa hiyo ukiweka nidhamu ya namna hiyo, itakuwa rahisi sana kwa wewe kusoma kitabu chako. Lakini usipofanya hivyo, kitakachotokea ni kwamba utakuwa una shauku ya kusoma vitabu, lakini uwezi kusoma vitabu. Ndio unasema, mbona mimi najaribu lakini siwezi? Panga muda wako maalum. Ukichagua hizi hatua vizuri, zitakupa nidhamu nzuri na utaenjoy kusoma kitabu, kwa sababu utakuwa usomi kwa mzigo. Unasoma kwa sababu kuna jawabu unalitafuta. Unasoma kwa sababu kuna lengo unalo. Na kwa sababu umejiwekea muda maalum, unakuwa ni mtu ambaye ni rahisi sana kufanikiwa. Na cha mwisho ambacho unaweza ukakiangalia na kufanya ni kwamba jaribu kumshirikisha mtu, iwe kama jambo la wajibu fulani hivi, kwamba huyu mtu ambaye unamwambia nimesoma kitu fulani, unaweza ukasummarize kwenye group lako la WhatsApp, ukamsimulia mtu. Inakupa hamasa pia zaidi na zaidi kusoma kile kitabu mara kwa mara na kuhakikisha kwamba umekimaliza. Sijajua wewe kwenye usomaji wako wa vitabu unafikiri kwa sasa hivi ni hatua ipi ambayo unaimisi zaidi ili kupata kitabu sahihi ambacho unaweza kukisoma zaidi. Hebu tujifunze wote kupitia wewe kwa kuniandikia kwenye comment hapo chini. See you at the top.